Gepliyer Azadlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji awgust hepdeniň 5-nji güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyryn. 1-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Mike Pence gün dogry Ýewropa edýän saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň Hortsiýetiň basyşyna garşy durmagyny makullady. Pence bu köçe Balkan ýurduna we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa Gürjistandan soňardy. Gürjistan edýän saparynyň dowamynda Mike Pence Hortsiýeti Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanović we beýleki täze liderler bilen duşuşunda Pence 620 ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tasdiklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estoniýa taparydan Mike Pence Hortsiýetiň Ukrainadaky agressiýasy we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy wagtynda ýaranlaryny köşüştirmäge çalyşdy. Çernogoriýa Hortsiýeti geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dildüşügi tutaşdyrmagy tynlaşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary etdi. Eýran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyň berja edilmegine gözegçilik etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girilen sanksiýalary barada şikaýet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1-nji awgustda aýdyp Tehranyň Washingtony Iranyň we dünýäniň 6 sany täsirli ýurdunyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň arasynda baglaşylan hereket etmek öňüňçe birlikdäki köp taraplyň plan diýilip adlandyrylýan dokumenti bozmakda aýplandygyny mälim etdi. Iranyň bu beýanaty Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamentiniň geçen aýda Iranyň 6 sany kampaniýasynyň Tehranyň ballistik raketalary öndürmek öňüňçe programmasyndaky rolu üçin olara garşy sanksiýalary edilmeginin iziyanına qabat geldi. Eger komissiya davany çözüp bilmese tarapların Birleşen Milletler Guramasının hopsuluk yengeşine yüz tutmağı mümkin. Mundan öňe Iran Birleşen Ştatları sanksiyalary girilmek arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny äsgermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Müsürün hökümetleri Tusa edilen 6 sany Gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 2-nji awgustda Facebook sahypasynda aýtmagyna görä 6 student Kairin halkara aeroportuna eltirip Gazakstana uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we Gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow müsüň häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsak etmeginiň sebäplerini hinidim nämelim galýanlygyny aýtdy. 1-nji awgustda Jaynakow Gazakstanyň müsüň hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýirde arap dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsak edilmeginiň sebäbini soranlygyny mälim etdi. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust we 7 sentyabr aralığında Saudi Arabistan'a haçy ziyaretine giderler. Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken permanına göre Türkmen Hava Yolları kampanyasına öz seriştesinin hatavına Türkmen ziyaretçilerinin Saudi Arabistan'a saparını amalaşırmak tapşırılıptır. Dünyevi devlet olan Türkmenistan garaşsızlygyny alaly beri ýylda 1180 töwregi ziyaratçyny devlet ýardymy bilen haç ziyaratyna iberýär. Saudi Arabistanyň Türkmenistanly ziyaratçylarynyň sany önçe ketgitlen kwotasynyň ýylda bir näçe miň adamdan ibaratdygy habar berilýär. Moskwanyň Saudi Orsiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Firuzyň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1-nji awgustda jurnalistin gazetin Moskwadaky idarasynyň golaýynda polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe sagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Firuz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret edýär we Orsiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we dogonlarynyň Orsiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Firuz Moskwada dogulýdy. Ol 2014-nji ýyldan beri Orsiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynamalara sezewar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-njy ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynamalara sezewar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitri Muratow öz beýanatynda Firuzyň öz doglun ýurdundan deportasiýa edilmeginiň biqanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış